Unë isha kas që lumë të fjartë dhe më spodit.